YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azallıkradyosu.
Haftanın panoraması bizim panoramada.
Azerbaycan'da mətbuat bölünüb oligarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oligarx tanımıram ki, apara cebinin pulu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün,
amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Yəkin, nə? Heç buna prezidenti priznat eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəşim.
Yox,
sən təhqirəşim.
Mən söyləsən, mən getməyəm. Mən
sizi
getməyəm.
Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam.
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı həmişəki kimi mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və birbaşa deyirəm ki, bugün studiyamızda həm söhbətimiz xalq yazıcısı Əkrəm Əlislidir. Əkrəm əlin xoş gəlmişsiniz.
Xoş günün olsun İlqar.
Və dinləyicilərə söhbətə keçməmişdən əvvəl bildirim ki, onlar bu verilişi Azadlıq Radiosunun web saytına daxil olmaqla, azadlıqradiosu.az saytına daxil olmaqla orada Web TV bölümünə girib vizual olaraq görə bilərlər, həm də dinləyə bilərlər. Eyni zamanda canlı efirdən əlaqə saxlamaq istəyənlər 436 77 41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərini deyə bilərlər. SMS üçün 050 744 10 17-ni götürün və ora SMS göndərin. Kimlər ki Azadlıq Radiosunun saytına birbaşa daxil ola bilmir, problemlər yaranır, onlar Azadlıq Radiosu radioazadlıq.com yazıb da daxil olmağa cəhd etsinlər. Ola bilsin ki, bu variantda onlar sayta daxil olub verilişi dinləyə bilərlər. Və beləliklə başlayırıq. Yenə ədəbiyyat, amma tam ədəbiyyat yox. Bu dəfə Əkrəm Əlislini. Əslində biz Əkrəm Əlisli ilə bir müddət əvvəl görüşməliydik. Müxtəlif səbəblərə görə Əkrəm müəllim gələ bilmirdi. Ona görə bugün ona bizim suallarımız heç əlbəttə ədəbiyyatdan yox, başqa sahələrdən də olacaq. Elə dinləyicilər də artıq kifayət qədər sual göndəriblər. Hamısını bilmirəm çatdıra biləcəyik ya yox, amma hər halda mümkün qədər çalışacağıq ki, Əkrəm Əlislidən o suallara cavab alaq. Əkrəm əlim, səhhətiniz necədir?
Səhhətim normaldır.
Tək yaxşı olsun.
Yoxdur.
Yoxdur. Tək yoxdur. Olmasın və çox sağ olun ki, həmişə biz çağıranda mümkün qədər səsimizə səs verib gəlirsiniz.
O dəfə həqiqətən nəsə məndə biraz bronx əyəti, çıxdım bir küləkli havada, gəldim gördüm belə məzli başlı kim tutulubdu. Yoxsa mən verişdən zaddan.
Yox, biz bilirik. Biz bilirik, elə ona görə sevdir. Və Əkrəm mənim bir neçə məsələ deyək ki, Ərəb ölkələrində baş verən hadisədən tutmuş, Azərbaycanda ədəbiyyat, dünyada ədəbiyyat, xüsusilə hekayə ustası olaraq, həmişə sizi hekayə ustası adlandırırlar və bu hekayə yazılmasına da sizdən münasibət öyrənəcəyik, nələri müşahidə edirsiniz, nələri yox. İndi başlayırıq ilk növbədə elə bu bugünkü Azərbaycan ədəbiyyatının vəziyyətindən və xüsusilə hekayədən soruşmaq istəyirik. Və son dövrlər hekayə oxuyursunuz yoxsa yox?
Hekayə oxuyuram, amma qar bir şey açıq deyim də, vicdanla deyim sənə. Ədəbiyyat o qədər tənəzzülə gedib ki, yəni içinin nədir deyim, enerjisi, o mənəvi enerjisi o qədər azalıb ki, mən indi hərdən əvvəl oxuduğum, indi həyatda elə yaşamışıq, qayğılarımız olub, hər kitabı oxuya bilməmişik. Mən məsələn indi baxıram ki, mən necə böyük yazıları oxumamışam. Bu yaxında lap bu günlərdə Graham Greene'in Rəftən kitabını bir dənə əsərini oxudum Rusça demək Sila Islava. Bu əsər məni dəli elədi. Bu bizən dünya ədəbiyyatının ən yüksək səviyyəli yerində durur. Çox
nədir bağlı da sizi dəli eləyən? Yəni, ümumiyyətlə, mövzu, sujet yoxsa orada nəsə qoyulan məsələ?
Həm sənətkarı. Yəni, bizdə belə çox qəribədir ki, mən bunu elə hər görüşümdə bəlkə deyirəm, biz aydın qəliz şeyləri, yəni aydın olmayan dumanlı şeyləri aydınlaşdırmaq əvəzinə, biz hal-hazırda aydın şeyləri dumanlandırmaq, qəlizləşdirmək, anlaşılmaz vəziyyətə gətirməklə məşğul. Mənim gözümün qabında Azərbaycan ədəbiyyatının nə üçün bugünkü halda, niyə bu vəziyyətdə olmalının mənzərəsi var. Çünki mən ədəbiyyatın içində böyümüşəm. Çoban vaxtımdan nəşriyyatda redaktor işləmişəm. Hələ Moskvada institutu qutarıb gələn kimi orada işləmişəm. Sonra Gənclik nəşriyyatında baş redaktor işləmişəm. Azərbaycan jurnalının baş redaktoru olduğum dövrü xüsusi ləzzətlə xatırlayıram. O vaxtı doğrudan da mən o dövrü yadıma salanda indi hər dənə zövrə deyirəm, ilahi biz necə gözəlmişik. Bir-birimizin hər uğuruna sevinirdik. Bir dənə yaxşı əsər gələndə bunu az qala yığışıb qeyd edirdi yeyib içmək səviyyəsində. Yəni, belə bir canlanma, belə bir ruhi yüksəliş dövrü idi bu.
İndi nə yoxdur?
İndi mən birazca belə çalışım bunu belə izah edeyim. Bizə nə yarandı? Bütün bu doğrudan da post-sovet məkanlarında o keçmiş məktəb ki dağıldı. Yenisi yaranacaq çox çətin bir dövr oldu. Bizdə mən elə gəlir ki, mən bu arada yəni bu kimisə önünə daş atmaqsa kim yoxdur. Amma söhbət burasındadır ki, Azərbaycan əbətində iki meyillilik yarandı. Yəni obyektiv əsası olmayan meyillik. Obyektiv əsası dibində idi. Məsələn, tutaq ki, AYB və AYO söhbəti çıxdı ortaya.
Birliklər.
Ədəbiyyatdə müthiş bir başı pozuqluğa mələ gəldi. Məsələn, burasındadır ki, əgər Yazıçılar İttifaqında hər hansı bir reformalar aparmış olsaydı, bu AYO çıxmayacaqdı. Yazıçılar İttifaqı o sovet dövrünün əxlaqını, o iş prinsiplərini hamısını olduğu kimi möhkəm-möhkəm saxlamağa çalışdı. Və bu çalışanda buradan bir dəstə ayrıldı, adın AYO qoydular. Bu AYO-çılar da Allah canlarına deyməsin. Bunlar da hər çox şeyi qatıb qarşıdırlar. 60-cılar belə gəldi. Bunlar 60-cılardan o qədər qəribə şeylər deyiblər ki, yığasan, məsələn, bir 50-60 filosof yığasan, keçəcəm, bunu anlamaq çətindir. 60-cı illərin bunlar neynəməlidir? Əsərləri 60-cı ildə yaranan ədəbiyyatı müzakirə eləməlidir. Bunu təhlil eləməlidirlər. Yoxsa adın deyir, bir əsərdə söhbəti getmir. Söhbət biz ədəbiyyatdan danışırıq. Söhbət o ədəbiyyatda fəaliyyət göstərən adamdan yox, onun yazdığından, onun yaratdığından getməlidir. Bizdə bu olmadı deyən, o AYO-da nə dalında bir, nə tər deyim, dövlət dəstəyi var idi arxasında, nə bunun oturmağa yeri var idi, heç nə olmayan vurandılar, danışdılar. İndi baxıram, görürəm ki, o heç əvvəlki qədərində də 5 il bundan qədərində də ürəklə danışa bilmirlər. Yəni ki, pozisiyanı, yeni pozisiya yaratmaq istəyirlər. Bu pozisiya ilə Yazıçılar İttifaqının öz içində olmalı idi. Yəni bir qism adam yox, yəni müxtəlif fikirlər, o təşkilatı reformalar olmadı, olmadı deyəm.
Olmadı. Əkinə mənim, bax, indi bu AYO deyirsiniz, ümumiyyətlə, AYO-çular olsun, istəyir yazıçılar birliyindən olsun, istəyir ümumiyyətlə, yazarlar olsun, orta indiki nəsil yazarlar, gənc yazarlar bulan, bax, bunların bu hekayələri var da, nə çatmır orada sizcə? Resept sizdə
nə çatmır? Hekayələr başqa hər şey var orada, mən deyim də nə çatmır? Biz hekayə mənim üçün, hər hansı bir hekayə, hər halda bir roman ola biləcək qədərində şansı olan mətləbi olur əsərin. İçində bir mətləb olur ki, kefi istəsə yazışı ondan roman da yaza bilər. Mətləbsiz, yəni ötəri, zahiri demək, yəni heç, yəni yazının içində ürək döyünmür. Yazının içində, məsələn, o nə deyim, o təsir eləmək gücü qədərində, yəni bədii söz özünün təsir eləmək qabiliyyəti qədərindədir. Bundan nə artıqdır, nə əsiyyətdir. O təsir eləmək qabiliyyəti indiki hekayələrdə yoxdur. Tərpətsin adamın içinin. Məsələn, indi ola bilər ki, bəzi hekayələr də var adam. Amma əsas səbəbi budur ki, bizim yeni nəsildə istedadlılar da çoxdur filan. Ən qəribə budur ki, yazıçı və yazı mədəniyyəti yoxdur. O mədəniyyət ki, var, yazıçı və yazı mədəniyyəti. Bu hökmü deyil ki, mədəniyyət informasiyadan ibarət olan mədəniyyətdən söhbət getmir. Mən kəndimizdə qoca qarılar var, yadıma salıram. Bunlar bir mədəniyyətin sahibidirlər. Yəni, onların rəftarı, onların hər bir cəhətdən bu insanlar hər hansı bir mədəniyyətin sahibidir. İndi o cəhətdə də yoxdur. İndi o yeni nəsil tamamilə başqadır.
Əkinə mənə, bax, dediniz mənəvi plan, mədəniyyət bu ümumidir. Yəni, bax, mən bir misal çəkim, mən hərdən jurnalist olaraq, deyək ki, universitetin fakültəsində, jurnalistika fakültəsində olub ki, dəvət edən master class keçirəm. Deyirəm, nələr eləmək lazımdır. Bildiklərimi deyirəm, mən jurnalist olaraq neyin yerdim, mən siz bunları eləsəz, belə ola bilər. Amma öz yolları da sözsüz ki, deyirəm, öz yolunuz olsun. İndi mənim üçün maraqlıdır. Biz sizə belə bir desək ki, belə bir istənilsə sizdən ki, tutaq ki, master class keçirsiniz. Ümumiyyətlə, yazarlara başlayırsınız danışmağa. ne inəsinlər hekayə yazmaq üçün falan nələri deyərdiniz onlara, tövsiyə eləyərdinizmi yoxsa?
Mən onlara birinci növbədə onu tövsiyə eləyərdim ki, əvvəl hər şey istedaddan asıldı. İstedadı olmayan adamların yazmağı ümumiyyətlə mənasız bir şeydir. Mən onlara tövsiyə eləyərdim ki, yazdıqları predmeti dərindən bilsinlər. Bunu içərilərində bişirsinlər. Yəni yetişdirib sonra bunu yazıya getirsinlər. Tələm tələsiyə elə götür bir şey ağlıma gəldi, götürün bunu yazın, bu hekayə olacaq, bu hekayə olmur. Hekayələrimiz var da bizim, məsələn Mirzə Cəlil kimi nəhəng hekayə ustamız var. Götürək usta Zeydan. Nə boyda mətləf var orada, nə boyda daxil enerji var orada, nə boyda ağıl var orada, müşahidələr, yaxud da Qurbanəli bəy. Məsəl üçün, hansını götürsən də bizim axı ədəbiyyatın tarixində hətta Mirzə Cəlil nəhənglikdə yox. Məsələn, Adicə Süleyman Sani Axundovumuz var idi bizim. Bunun Qaraca qız hekayəsi var idi. İndi Azərbaycan ədəbiyyatında Qaraca qız səviyyəsində bir hekayə bu cavan çox özündən deyənlər yazsın, gətsin, mən oxları yaralcıq öpüb qoyub iki gözümüz üstə. Yoxdur, mətləb cılızdır. Ruhu vəziyyət çox kasıbdır.
Əkinəm mənim, bir cəhd var indi, məsələn, müfət hekayədə yazılına gedir, amma bizim çalışıb, danışırıq. Ümumiyyətlə, Avropa, deyək ki, hətta belə meyillər var da, bilirsiniz, Nobel almaq, cəhdlər, indi pis deyil, iddiadır hər halda. Bax, Avropa üstü, Avropanın ehtiyacı, Avropanın istədiyi kimi və yaxud orada necə eləyirlər, o cür eləyək, çözsüz ki, dünyaya çıxmaq baxımından bu bir şərtdir, əlbəttə, amma yenə də. Bax, belə onda müqayisə eləyəndə, cəhdlər var, amma konkret hələ bir nəticə yoxdur. Avropada yazılan hekayələr nə deyək ki, burada yazılanların fərqi nədir? Nədir bu ədəbiyyat götürəndə oxuyur?
Nobel mükafatını ədəbiyyatda xüsusi cəsarətə görə verirlər. Yəni, xüsusi əlahiddə bir qəhrəmanlığa görə verirlər. Yəni, bizdə bu saat o xəstəlikdir. Biz hələ fikirləşməmişik ki, bizim Nobel almaq üçün hansı qüdrətdə əsərimiz olmalıdır, hansı gücdə. Elələri var, elə bilir ki, solçu yazsan, məsəl üçün, oturduğun hökuməti pisləsən, yaxud da hökumətin siyasətinin əleyhinə nəsə eləsən, orada əllərin qaldırıb gözlürlər ki, sənə bir Nobel mükafatı versinlər. Nobel mükafatı doğrudan da, indi ola bilər bəzi təsadüflər çıxsan içindən nəhəng əsərlərə verilib, nəhəng simalara verilib. Lapsesiyanın özündə. Birinci Sovet, Sovet Rusiyasında yox, Rus, böyük Rus ədəbiyyatında alanların biri Bunindir.
Bu neydi bu, ama ben bilen Fransız vətən, Fransa vətən.
Fransa'da yaşayıp ama
gitmişti, mühacirat mühaciriydi.
Yazıcı kimi de Rusya'da bir şey, ancak o bir şey gidip oraya. Bunun Jizin Arseniyeva, ona göre veriblerdi Arseniyevin hayatı. İndi o əsəri geçsinlər, bizimkilər oxusunlar. Baxaq görək, nəyin ki bu əsəri yazmaq, o əsəri oxumaq qədərində bunların daxili bir ehtiyac ya mənəvi bir gücü, intellektual səviyyəsi, o əsər oxumaq qədərində. Bəzən bu da yoxdur. İndi bu Nobeldə xəstə bir təfəkkürün o, mən bir də demişdim ki, məsəl var da, aç da oxuyatar, yoxsunda dağını görər. Nobel getmək üçün Azərbaycan ədəbində bu saatı bir santimetr belə Nobel aparan yol yoxdur. Bir santimetr belə, əsər yoxdur.
Amma heç kim almayıb da, onda yaşlı nəsri də qınamaq olar ki, onlar da heç olmasa bu yolda bir...
Azərbaycandan niyə? Azərbaycandan təkcə yox. Əvvələ keçmiş postsovet məkanında Nobelə çox həvəsli və çox istəyən, çox da hərdən bir yaxınlaşan ikinci Zahidmat olur. Sizə məlumdur da?
Məlumdur, amma...
Alanmayıb da, verməyiblər. Yəni o səviyyədə, o qüdrətdə Nobelin tələblərini ödəyə biləcək orada akademiyadır. Bu ədəbiyyatın akademikləridir. Ədəbiyyatla illər boyu məşğul olan insanlar bunu müəyyən eləyir. Məsələn, bizdə belə bir primitiv təsəvvür var ki, bizdə bu hər şey var, bir də Nobelimiz çatırmır. Hələ sənin nəyin var, onu bir ölç, biç, qoyu qabağa görə sənin nəyin var, ay bədbəxt. İndi baxırsan, görürsən ki, Nobeldən danışır. Məsələn, Nobel indi neçəsin yadımıza salaq? Heinrich Böll-dü Nobeli alan. Yaxud da Gabriel Marquez-di. Yaxud da onlarla laf bizim o əzizimiz Şolohov.
Şolohov
bunu Sakitdon alıb. Sakitdon nəhəng dünya ədəbiyyatında yaranmış nəhəng əsərlərin biridir. Nəsə söhbət budur ki, burada elə belə gəl nəsə qırıldat, mən sənə bir Nobel verəcəm, belə şey çox gəlir məsələdir.
Əkrəm əm, imkan daxilində mən indi bu bizə gələn sizə suallar gəlir, sizə müraciətlər var, onları da oxuyacam, amma prodüsterdən də xahiş eləyirəm ki, mümkün qədər bunları qruplaşırsın, çünki biz hamısını əlbəttə oxuyub çatdıramayacaq. Tahir yazır, Əkrəm bəy salam, niyə kitab və əsərlərinizə biganəsiniz? Kitab mağazalarında kitabınızı tapmaq olmur. Varlı övladınız olsaydı sizi çap etdirərdi. Belə bir şey. Qısa-qısa cavab verirsiniz ki, qalanlarda da çatdı.
Çox məlumdur. Mən ona təşəkkür edirəm ki, o adam heç olmasa axtarır mənim kitabımı. İndi söhbət burasındadır ki, indiki halda doğru deyir ki, mənim kitab çap etdirməyə belə bir böyük həvəsim yoxdur. Çünki yazdıqlarımı yadıma salıram. Düzdür, mən heç şikayət eləyə bilmərəm ki, mən yazdıqlarıma bir canəlik olub, ya nə olub, oxuyublar. Mən bir dəfə bir dostumla Ordubaddan gedirdik, bizim bir göl deyilən yer var ora, dağa çıxırdıq. Bir yerdə biraz dayandıq, bir müəllimə çıxdı, qaça-qaça gəldi bizim üstümüzə. Gəldi ki, sizi buraxmaram, mən tanıyıb. Gəldi, samavar saldı, nə bilim filan. Mən gördüm, bütün yazılarımı oxuyub bu mənim. Kəndə bir müəllimədir. Bütün yazılarım. İndi bilirsiniz, o prosesdə, necə deyim, mən sanki özümü birazca saxlamışam, təbii, yəni olduğu kimi desəm, bu bazara çıxmıram. Bu bazardan ilgilənirəm mən. Çıxmıram ona. Çünki orada it yəsin tanımır, o kobud çıxsa da məsələm. Burada vəziyyət çox ağırdır. Ədəbiyyata münasibətin nədən ibarət olduğu məlum deyil. Ədəbiyyatın axsaqqalı yoxdur, avtar dedi yoxdur, heç nə yoxdur.
Bu bazara çıxardacağınız məhsuldan arxayınsınız mı?
100% arxayınım. Mən özündən deyən döyüləm. Mən də ömrüm bu çalışmışam, həmişə həqiqəti yazam. Hamı bilir, mənə tanıyanlar gözəl bilir ki, mən nə bir dənə partiya qərarına yazı yazmışam, nə bir əməkçini tərifləmişəm, nə bilim bir qalxozun uğurlarından. Mənim bütün yazılarımı geçsinlər, eşsinlər. Bir dənə belə məqam tapsalar, desinlər ki, bu sovet yazısıdır. Mən bunları hələ də başa salamıram ki, bir var sovet yazısı, bir də var sovet dövründə yazıb yaradan yazıcı. Sizin kumirləriniz ki, belə çox məmnuniyyətlə sevdiyiniz adların çəkdiyiniz rus yazıçıları ki var, bu uşaqlara deyirəm. Məsəl üçün, Bulqakov. Bulqakova, sən Bulqakova hansı ürəklə sovet yazıcı deyə bilərsin? Bu sovet dövründə yazıb yaratmış rus yazıcısıdır. Onlarla eləsi var oralarda. Bizdə dində azdan çoxdan o dövrdə öz yazıcı həyasını, abrını saxlamağa gəl göstərənlər olub və mən də o cəhətin içində olmuşam.
Rüstəmli yazır, salam Əkrəm bəy, siz bir vaxtlar küstünüz, Bakıdan üç çevirib kəndinizə getdiniz, sonra yenə gəldiniz Milli Məclisdə başda oturmuyubdur mən orada. Milli Məclis parlament müxbiriyəm, Azadlıq Radiosunun başda oturmuyub. Başda oturdunuz, istər siyasətdə, istərsə də gəlməyinizdə xalqın qarşısına çıxıb haqq sözünü deyə bilmədiniz. İndi özünüz deyin, Əkrəm Əylisliyə ziyalı demək nə dərəcədə düzgündür, bunu yadda saxlayayım, bir dənə də aşağıda birini oxuyum. Fərid Bakıdan yazır ki, bəs deməli, Əkrəm müəllim müsavatdan, yəni müsavat partiyasının nəzərdə tutur, müsavatdan niyə getdiniz, müsavatın hazırki durumu keçmiş müsavatçı kimi sizi qani edirmi, siz müsavata əvvəlki gücünü bərpa etmək üçün nə məsləhət verərdiniz, cavabınıza görə əvvəlcədən təşəkkür edirəm, bunu Fərid yazır.
Demək, birinci məsələdən söhbət eləyək. Birinci bu deyir ki, mən əlisə getmişdim, qayıtdım.
Qayıtdınız, məclisdə oturdunuz, sözü deyə bildinizmi və ziyalısınız?
Demək, bu fikirləşir ki, bu yazıcı distur kimi, iki dəfə ikin dörd kimi, canlı insan olaraq bunudur. Mən həqiqətən də getdim, hər şeydən də imtina elədim. Məndə belə bir təsəvvür var idi ki, mən gedirəm və qayıtmayacaqım. Bəlkə də qayıtmazdım. Ailə var, qayğılar var. Mən bu dostlarıma bu şəkildə fikirləşən bizim qardaşlarımıza demək istəyirəm ki, kişilər insanı insan olaraq görün, yazıcıdan özü üçün büt düzətməyin, özünüz arzu elədiyinizi yazıcıdan tələb eləməyin. Yazıcı da bir insandır, onun da bir həyatı var, o da yaşayır özü üçün. Sən yazıcıdan yazıcıya bir şey bağışlama. Saxta, yalan, bədi əsər yazıb, yoxsa yazmayıb. Ədəbiyyatda, başlıca sənətində, saxtalığa, vicdansızlığa, oxucu aldatmağa və s. buna yol verib ya verməyib.
Sən yazıcıdan
bunu edə. Mən verməmişəm, öz sənətimdə mən. Mən indi bunlar bəzi yadından çıxardım. Mən Azərbaycan ədəbiyyatında bir nəsli yetişdirən tək başına adamam. Mən Azərbaycan jurnalında elə bir qrup yazıcı yetirmişim ki, bunların adı bu saat ədəbiyyatda hər yerdə möhkəm yerdir özünə. Məsələn, götür oradan Ramiz Rövşəni, buradan Vaqif Bayatını, oradan Afaq Məsudu, onlarla Mövlüt Süleymanlı, bunlar hamısını Azərbaycan jurnalının mənim redaktor olduğum dövrdə yetişmiş və Azərbaycan mühitinə daxil olmuş insanlardır. İndi biri var ki, bunlar 500 kitab çıxardır, aparır ona buna paylayır. Bir də var 72 min tirajla çıxır və hər bir yazıcı orada çap olunan Azərbaycan ədəbiyyatının Azərbaycan ədəbiyyatın yəni mənəvi sərvətə çevrilir Azərbaycan xalqı üçün. Mənəvi sərvətə çevrilirdi. İndi artıq mənəvi sərvətə çevrilən heç nə yoxdur. Çünki mənəviyyat yoxdur.
Aha. Əkinə müəllim, bu yazıcının o indi müsavat partiyası barədə deyin onu, sonra mən sual verəcəm.
Siz necədir? Müsavatda indi söhbət burasındadır ki, mən elə də böyük yer tutmamışam. Orada daha böyük yer tutanlar var. Mən düz məclis üzvü olmuşam. Müsavatdakı dostlarımla indi də dostam. Yəni mənim hər hansı bir dönüb döndü qaçdığı söhbəti olmuyor. Orada məqamlar olub, mən onların hamısını heç bir aça bilmərəm. Yəni bu mənada ki, şəxs söhbətlər olub, mən görmüşəm ki, mən burada nə dərəcədə lazımam, lazım deyiləm, ölçmüşəm, biçmişəm. Söhbət burasındadır ki, orada insan kimi mən hörmət elədiyim insanların heç birini hörmətim dəyişməmişəm. Həm insanlar indi mənə görəndə sevinir, mən də onları görəndə sevinirəm. Yəni ki, bu hadisədə bir dəyişiklik yoxdur, amma həyatdır.
Dinləyicinin sualının ikinci hissəsi var. Onda o sizin sevdiyiniz, sevindiyiniz, görəndə sevindiyiniz adamların indi olduğu, fəaliyyət göstərdiyi partiyaya nə məsləhət görərdiniz?
Mən məsləhət görərdim, bunlar təzələnə getsinlər. Çünki bilirsiniz, qəribədir, Azərbaycanda böyük bir xəstəlik var bu saat. Deyirlər, alternativi yoxdur. Bir məmləkətdə ki, heç kəsin alternativi olmadı, o məmləkət ölüdür, qardaşım, qəbristanlıqdır. Necə alternativi yoxdur? Sən nə ilə məşğul olmuşsan, nə yetişdirmişsən, sənin millətin inkişafdan dayanıb ölüb? Heç nəyin alternativi yoxdur. Belə bir əxlaqsız məqama biz gəldik, yetişdik ki, hər kəs tutdu, oturduğu yerdə özünün alternativsiz hesab eləyir. Elə bilir ki, bu getdi, dağıldı, şey o, qutardım. Aləm, bununla hər şey bitəcək. Hər şeyin alternativi var, İlqar. Qardaşım, hər bir insanın hər yerdə alternativi var. Bu təsəvvürü yaratmaq, milləti keyləşdirmək, milləti ruhu cəhddən inkişafdan saxlamaq, millətin varlığına tüpürmək deməkdir. Tur vəzifədən otur, çünki hər şey vəzifədədir. Mən ziyalıyam.
Onda nəyə sevinirsiniz o adamları görəndə, əgər alternativsiz?
Yox, müsavatdakıları demirəm.
Ümumiyyətlə deyirəm.
Yox, mən burada indi, mən biraz o fikri, o bir tərəfi güclədi məni, apardı oyuna. Demək, söhbət burasındadır ki, müsavatda da təzələnmə hiss olunmadı. Bunlarda da deyəsən, belə bir fikir var ki, alternativ, kiməsə alternativ yoxdur. Bir də onların taleyi o oxucu ki məndən soruşur, onun da gözün qabağında olub və nəyə görə bunlar belə zəifdir, bunlara nə oldu? Mən fəaliyyətində yazılamda demişəm ki, müxalifətsiz məmləkət məhkumdur geri getməyə. Müxalifətsiz məmləkət heç vaxt ilə getməyə. Yəni müxalifətin olmağı bir ölkədə, yəni avtoritetdə olmalı. O ölkənin bir qismi ki var, ona ruhi bir həyat verir, fərəh verir, ona yaşamak için harda
stimul verir.
Stimul verir. Sen yani bir tarafı burada bir şey de vardı. Muhalefeti sen beğen edebilirsin. Muhalefetin amellerine nifret de edebilirsin. O senin öz işindir. Güzel iktidar olsun, iktidar muhalefet olsun. Bu senin münasebetlerin. Senin öz işindir. Ama ben artık bu fikri bir daha demişim. Ki devlet siyaseti hiç vakti, hiç vakti siyasi sadakat prinsipiyle insanlara, vəz-vəz abilerine, yazıcılara yanaşmamalıdır.
Yanaşır, yanaşır.
Yanaşmamalıdır.
İndi yanaşır,
siyasi sadakat prinsipiyle biz yanaşırıq diye. Aha. Her şeye. Biz bu inkişafın qabağını alırıq. Siyasi sədaqətin ömrünü gördünüz. Kiməsə elə gəlirsə ki, mübarək çox zəif bir insan idi, xalqın içində hörməti yox idi, bu gülüncə olar. Mübarəkin ayağının altını öpməyə hazır olan milyonlarla insan var idi, ayaqqabısını öpməyə. Bu demək siyasi sədaqət prinsipi ilə, yəni avtoritar normalarla cəmiyyəti saxlayanda bu prinsip sonra sədaqət tamamilə bir anın içində yox ola bilər. Bir anın içində o siyasi sədaqət uçur, buxarlanır, gedir. Ona görə də ölkəni idarə edəndə hər tərəfə baxanda o gözəl hakimiyyətdir ki, burada mənim siyasətimə sədaqətinlə tanımıram mən səni. Mən səni tanıyım sənin ləyaqətindən, insanlığından, böyüklüyündən.
İndi Azərbaycanda necədir onda belə çıxır ki?
Mən, mən açıq deyirəm. İndi bunu nə qədər istəyirsiniz lap belə 2 dəfə 2 4 kimi deyək. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda nə qədər ki siyasi sədaqət prinsipi ilə cəmiyyətə yanaşma var. Bunun müxalifəti də zəif olacaq. Müxalifətdə cürbəcə adamlar var. Müxalifət Azərbaycan xalqına göydən düşməyib. Müxalifət də bizim xalqın bir parçasıdır. Yəni o narazı təbəqəni təmsil edən bu insanlar ki var, əgər ki onlar ətrafda nə qədər təzyiq görsələr də öz içərilərində yetişməyə daha çox cəhd göstərməlidir. Nəyimiz çatmır? İndi düzdür, bunlara, bunlar deyə bilər ki bizi qoymurlar, deyə bilərlər ki bizə imkan vermirlər, biz özümüzü təsdiqləyək, deyə bilərlər. Amma o biri səbəblərində axtarmalıdırlar. Daha hansı səbəbləri var? Bizi qoymurlar, bundan razılaşdıq. Amma daha nə kimi səbəbləri var ki, siz el içində avtoritet olsa, həqiqi avtoritet. Həqiqi avtoritet olsa, Azərbaycan xalqı biraz bu cəhətdən zəif millətdir. Çünki ağı göstərsən qara kimi deyəcək, elə qara, ağdır, ağ qaradır, bunu deyə bilir. Bu var bizim xasiyyətimiz. Amma bir şey var ki, həmin o müxalifdə olan qüvvələr ki var, bunlar başqa səbəblərində axtarmalıdırlar. Ki biz niyə xalqın içinə girib burada öz nətər deyər haqqımızı götürə bilmirik, istədiyimizə nail ola bilmirik, bunu onlar analiz eləmirlər,
yetən gedirlər. Əkrəm əlim, bu yazıçının deyək ki təsəvvüründə, Əkrəm Əylisinin deyək yazısının da yox, ümumiyyətlə götürək də belə bir böyük, indi siyasətdən də danışdınız və millət vəkili olmuşsunuz və s. kifayət qədər təhlil eləyə bilirsiniz hadisələr. Ərəb ölkələrində nə baş verir sizin fikrinizcə? Məlum da hansı ölkələri nəzərdə tuturam?
Ərəb ölkələrində mən düzünə qalsa hələ çox fikirləşirəm. Yapon zəlzələsi kimi gəlir mənə ki, heç bir elə bir yəni məntiqi səbəb tapamıram. Məsələ burasındadır ki, Amerikaya bu nə cəhətdən səhv eləyə bilər müsəlman aləmi qarışsın bir-birinə? Qəzzafi deyir ki, bu Al-Qaydadır. Əl-Qaydanın adamlarıdır məndə bu vəziyyəti yaradan. Müsəlmançılıq bir faktorudur. İndi mən hələ də açığın deyim ki, hələ onun səbəbini anlaya bilməmişəm. Amma o gün Moskvadan bir verişə baxırdım. Burada inandırıcı bir məqam var idi. Uzun illər Liviyada səfir işləyən Rus, uzun illər, ona münasibət bildirdi. O bir qəribə şey dedi. Dedi ki, bu qədər transparant, bu qədər ki, Qəzzafiyə qarşı bu da, texniki tərəfi. Dedi ki, nə Liviyada o poliqrafik mədəniyyət var ki, o səviyyədə məsələn iş görə. Bu demək hardansa qıraqdan gəlib. Hardan gəlib, nə üçün gəlib? Fantastik şeyə gəlirdi. Məsələn, talım neft lazımdır. Bu anlaşılan şeydir. Ki mesela hansısa kuvvetler, devletler bu Müslüman dünyasında olan nefte tam hakim olmak için muhtelif oyunlar kursunlar. Ama yine de herkese hakimdirler. Sabah ne bilirsen kim gelecek ve bu nece olacak?
Ekrem Bey, bir belki uğursuz oxşatma oldu ama bir misal seçim size növbət sualı vermek için. Bir vaxtlar Azerbaycan'da demeli bu narıncı inqilab meselesi gündeme gelende ve müxalifet de yadınızdadırsa narıncı rengi özüne mübarizə rengi seçmişti. İktidar belə bir fikir səslendi. İndi de o fikirler səslendir. Arada bir yeri geldikçə ki bunlar gedib Ukraynadakı o şey deyək ki siyasi qüvvələrin anbarlarında qalan narıncı qalustukları, narıncı köynəkləri gətirdilər, fikirləşdilər uğurlu olacaq, amma düşmədi. İndi Liviyadan qabaq Tunis, Misir məsələləri var idi. Bəlkə oradan plakatları planı gətir məsələlərdə texnikasını gətirib yazıblar. Olmaz mı belə
şey? Bəlkə orada olar. Amma o Liviyanın onun dediyinin o mağazı deyirəm ki, yəni ola bilər orada da yanlışlıq.
Hər halda küçədəki xalqdır da belə deyir, hə? Meydanda. Nə istəyir, nə baş
verir?
Söhbət
bundadır ki,
səbəb nədir?
Biz də xalqı meydanda görmüşük. Və indi oturub fikirləşəndə mən bu yazılarımda bu fikirləri demişəm. Fikirləşəndə hardadır o adamlar? Dağ kimi, belə vulkan kimi qalxmış bir qüvvə. Onların 5-6 nəfərini tapsam mən oturup bir söhbət edeyim ki, nə istəyirdin sən? O, heç bildin ki, nə oldu bu? Nə qazandın, nə itirdin? Bunu heç fikirləşmirsən? İndi gələcəkdə hər hansı bir orada sən öz mövqeyi müəyyənləşdirmirsən? Ona görə o stixi, necə Rus demişsən? Yəni ki, kör təbii hadisələr inqilabı inqilablarda olur.
Bak, o hadisələrin Azərbaycana da müxalifətdən də belə fikirlər səslənir ki dalğa Azərbaycana da gələcək, Azərbaycanda da olacaq. Necə düşünürsünüz? Necə
belə inandırız? Fikirləşirəm ki avtoritar rejimin başın üstündə həmişə qorxu var. Çünki fark burasındadır ki avtoritar rejim o biri fikri qəti sürətdə yaxın buraxmır. O bilirsən insan fikrini ifadə eləməyən də fikir içində bunun qalır az qala atom nüvəsilə çevrilir, belə qəribə qaza çevrilir, zəhərli qaza çevrilir. Yəni insan onu daim ifadə eləməlidir. Sadəcə lap təbabət baxımından da ürəyinə salan tez infarkt olur. İfadə eləyən o qədər tez infarkt olmur. Əsasən ən çox o adamlar infarkt olur ki hər şey salır ürəyinə, dilinə gəlirmir. Yəni bu proses ki var, mənə gəlir ki, avtoritarlıq hər bir maska olur olsun, hansı maskanın dalında olsun. Avtoritarlıq millətin gələcək rahatlığına təminat vermir. Millətin gələcək böyük sabitliyinə təminat vermir. Ona görə də mən də sənin kimi, başqaları kimi, minlərlə həm vətənimiz 8-9 milyonluq millətimiz kimi fikirləşirəm ki, avtoritar yox Azərbaycan mühitində. Heç bir avtoritarizmə yol verilməməlidir. Olan rıçaqlar ayrılmalıdır, şey, tədricən də olsa. Reformalar indi artıq dövlətə hansı qüvvə qorxu yarada bilir? Faktiyə yarada bilmirlər bu qorxunu dövlət üçün. İndi yəni bu dövlət özünü belə yaxşı hiss eləyirsə, çox belə rahat hiss eləyirsə, niyə o birisinin, məsələn, fikrinə yol verməsin, sən ağzını yum, mən danışım.
Aha, verir vermir sizcə?
Gördüyümüz kimi bir sıra hallarda vermirdi.
Ekrem Əl, bəs bu avtoritarizm deyirsiniz, avtoritarizm varsa geç tez bu hadisələr olan yerdir, ümumiyyətlə baş verir.
Deyir, səmimi rejimdir de. Avtoritar rejim səmimi ola bilməz, canım gözüm. Səmimi olmayan rejim uzun ömürlü ola bilməz. Səmimi olmayan insan necə ki 5 gün aldadar, 10 gün aldadar. Bir gün onu da aldada bilməyəcək. Yəni avtoritar rejimlər milli səmimiyyəti götürür.
Bax, bugün Azərbaycanda korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla qarşı bəyanatlar, mübarizə ilə bağlı, yəni bəyanatlar verilir. Dövlət başçısı səviyyəsində bəyanatlar verilir. Bunların nə dərəcədə sizcə effektlidir, səmimidir, ümumiyyətlə necə
təsəvvür? Mən sizin efirdən bu fikrimi demişəm. Bu fikrimi bu şəkildə demişəm ki, ən böyük rüşvət yaltaqlıqdır. Yəni, bu yaltaqlığı rüşvət olaraq kiməsə verirsə, onun əvəzində nəsə almaq istəyəcək. Yəni, bu yaltaqlana vəzifəni tutubsa, əvvələ vəzifədə yaltaqlanacaq. Yəni, o rejimin gözündən pərdə asacaq vəzifəsində. Bu saat maska dalında nə qədər bəşər var bu məmləkətdə. Mən bir dəfə çox belə ölkənin böyücünə yazmışdım ki, bu maskalanmaq axırda bu milləti çox pis günə qoya bilər. 70 ildən çox millətləri maska dalında saxladılar. Mən o məktubda yazmışdım ki, millətlər sifətini dəyişə bilər, millətlər sifətini gizlədə bilər. Millət sifətini itirə bilməz. Əgər itirsəydi, bu qədər tarixi proseslərdə millət qalmazdı axı. Hamısı itər, deyəcək. Sifətini itirəydi. İndi söhbət bundadır ki, Azərbaycanda bax, bu avtoritar məsələlər olduqca, artdıqca, yəni bunların qarşısı alınmalıqca, hər balaca bir kinovnik özün bir belə bir Xudayar bəyin əhvalatı yada düşür. Yəni ki, hesab eləyir. Sən vəzifəm varsa böyücəm. Demək, nə qədər ki, millətin içində mənim vəzifəm varsa, mənə hörmət var. Başqa şeylər nəzərə alınmır. Dörd sabah oturaq, gedək Azərbaycan bir 20 rayon gəzək. Bir nəfər də oradan icra danzatdan bir kinovnik bir məmur olsun. Bir də bir gözəl Azərbaycan yazısı yaxıdı. İndi bu artist martisi deyən mənim, xalq o kinovnikdən daha çox hesablaşır, o məmura daha çox yarınmağa çalışır. Bizim bu psixologiyanı ikimizdən çıxartmalıyıq. Bizim klasik ədəbiyyatımızda da bu buna qarşı mübarizələr gedib. Nə qədər mübarizə eləyib bizim kişilər bu buna qarşı. Amma son nəticə gəl, oturaq bu papağımızı qoyuq qabağımızı fikirəşək. Bugün buna yenə ehtiyac var. Mən o ziyalı deyir. Bu ziyalılara ümumiyyətlə çox deyirlər ki, siz ziyalılıq olmadınız, siz şeydə əvvələ bunlar heç tanımır. Məsələn, Mirzə Cəlil ziyalıydı. Mirzə Cəlilin biografiyasından mən elə şeylər deyərəm ki... Bilmir də Mirzə Cəlil. Elə şeylər deyərəm ki, axı sağlığında, ay qarşı, sağlığında Azərbaycanda hansı ziyalıya qiymət qoyulub? Ha vaxtı, gəl bax, bütün tarixi maraqlayaq. Mirzə Fətəli bir nömrəli Azərbaycanın demək ziyalısı olub bütün tarixi boyunca. Ondan əvvəlkilər də ziyalıdır. Amma Füzuli şairdir ziyalıdan çox. Yəni, müasir ədəbi şuurun banisi Mirzə Fətəlidir. Həmin Mirzə Fətəli 3 gün ölüsü yerdən götürmək bu millət. 3 gün ölüsü yerdə qalıb ki, bu babıdır. Gedi, çünki Mirzə Fətəli ha düşünüb, ha daşınıb. Bu qərarı gəlib ki, bu milləti bu zülm içində saxlayan, köləlikdən çıxmağa qoymayan bunun dinidir. Bu qərara gəlib. Ola bilər başqaları başqa cür düşünür. Dalınca gəlir, Mirzə Cəlil. Mirzə Cəlil maşına nələr gətirməyiblər. Nələr gətirməyiblər. Əl yazmasını atıb yandır. Mirzə Cəlil də bir dənə, mən vaxtımız nə qədər
ikəm verir.
Mirzə Cəlilin İrana getməyə zəlb, bu faktlar məlumdur. Sovet hükuməti gələn kimi bu yığışır, nəyi var, xalçasının zadı, arvadın da evdən əşyasının zadı yığışır, gedirlər İrana. Gedir İranda, orada Molla Nəsrəddin bir 6-7 nümrəsini çıxardır. Gəlir, qayıdır, gəlir 23-də, səhv eləmirəmsə. Və gələn il, yəni bunu torlayırlar ki, Maarif Naziri qoyacaqlar. Komissar deyirlər, Maarif Narkom Proses Sədir qoyacaqlar. Gələn kimi, baş ağrısı olmasın, darıxmayaq. Demək, bunun bir feletonu var. Deyir, getmişdim dəmir yol vağzalına, alaca feletonu. Bir bilet alam, hazır edəm. Hədə deyir, biri gəldi, bir dınışqa çıxartdı, göstərdi, bir bilet aldı, getdi. O gəldi, bu getdi. Deyir, mən deyilə belə çox dağınmışam, baxıram. Deyir, olmaz ki, bu dınışqalılar özlərinə bir ayrıcə dəmir yolu çəkələr. Xüsusi dəmir yolları görüb, daha yana ki, çəkələr, biz yazıqda işimizi bilək. İndi söhbət bundadır ki, bu dönməzlik, yəni yeni rejimə, 20-ci ildə yaranıb, 23-cü ildə artıq bu sözün deyir bu rejimə. Bunu gətirir, hazır qoymayacaqlar ki. Bunu sıxdılar. İndi bizim bəzilərimiz bilmir ki, biz ziyalılar nə çəkirik. Elə bilə çevirik. Bəzilərə bilə ki, ilhamı gəlir, oturur, yazır. Onlar mən arzu eləyərdim ki, bizdə bu ziyalını tanıtmaq bir mədəniyyəti də yaranaydı. Sen necə tanıya bilər? Sovet dövründə uğurlu adamların hamısına ancaq satqın demək olmaz ki.
Sözsüz. Şərh oxuyuram, Sənubər yazır Moskvadan. Salam Əkrəm bəy, siz deputat ağsaqqalsın, deputat ağsaqqalsınız, belə bir suala cavab verin zəhmət olmasa, nə vaxt hökumət Bakı milyonçularının mülklərin onların halal yiyələrinə qaytaracaq, bu mülklər bizim irsimizdir, hər addım hər adamın dədə baba evi bir hər adamın dədə baba evi var. Biz isə elə gözləyə 70 ildən çoxdur. Yəqin ki, o bu mülklərin sahiblərindən birinin nəvələrindəndir. Nəslindəndir. Yəqin 70 ildən çoxdur. Oturmuşuq, bir müddət keçir bu qədər. Bəs bizə nə zaman prezident vaxt ayıracaq, halal malımızı nəvələrə qaytaracaq? Bəlkə o gözləyir ki, biz də qırılıb gedək, verməyə bir adam tapmayıb, desin daha heç kim qalmayıb ya da başqa variant. Onun üçün Bakımızı sökür, ata-baba deməli yadigarlarımızın izlərini silir, az qalıb Qız qalasını da söksünlər və s. belə. Aha. Sizin fikriniz?
Mənim fikrim belədir ki, burada bilirsiniz, mən o məqamı bilmirəm, o qanunun olub olmadığını da bilmirəm. Doğrusu, nə olar, mən indi 5 il orada deputat olmuşam, özümün çoxdan yadımdan çıxır, neçə vaxtı camaatın yadından çıxır o. İndi söhbət bundan
yoxdur parlamentdə, mən izləmişəm o məsələ, çünki onu çox adamlar o məsələni qaldırır, amma
əgər o məsələni parlament qanun şəklindən salsa, indi burada da problemlər çıxacaq şəksiz. Biri 70 ildir oturub bir evdə öyrəşib bunu, gəlib bunun əlindən almaq, burada mürəkkəb bir prosesdir. Buna, məsələn, o xanım öz o biri tərəfindən mən fikirin razıyam ki, Bakını Bakı olaraq saxlamaq lazımdır. Yəni, bu hər tərəfdə uca evlər filan, mən də razı olmamışam, bunu hamı bilir, həmişə demişəm fikrimi. Bakıdan mən çox arzu eləyərdim ki, dikəydilər Bakıdan kənarda bir yeni paytaxtı. Deyilmədin, Nazarbayev yeni paytaxt yaradı.
Sözsüz ki, o qədər ciddi bir addım attı, yəni bəzilər onu risk hesab eləyirdi, amma əslində risk nədir? Risk odur ki, dəqiq proqnoz verirsən sabaha və addım atırsan, o elədi onu, bəli.
Geniş bir paytaq yaratdı, bəli. Geniş.
Və növbəti SMS, deməli Rövşən yazır Bakıdan, siz illər öncə qəlbinizi bütöv bir xalqı əzən onun təhsil və mənəviyyatının kökünü qazıyan yap hakimiyyətinə verdiniz.
Nəyi verdim?
Yap hakim. Yeni Azərbaycan
hakimiyyəsi.
Qəlbinizi.
Vay, vay, vay.
Duşşat Rusça deyirləri o. Verdiniz. Nə verdiniz? Həyatınızın bu ahıl vaxtında iğnənin ucu qədər də olsa peşimançılığınız varmı? Yoxsa bunu fikirləşməyə ömür çox var deyib hələlik daha vacib işlərlə məşğul olursunuz. Qısa-qısa cavab verin ki,
bilirsiniz. Faktı olmayan nə cavab verim mən? Harada qəlbim vermişəm, gəlsin bir iki fakt desin. Ki, gəldim filan yerdə qəlbimi verdim.
Söyüd ağacının altında.
Nəyin xatırına oldu? Bunları bir faktsız boş-boşuna danışmaqdan nə çıxar ki? Fakt desin ki, sən harada? Harada? Yəni, əgər hakimiyyət, hökumət mənə orden verirsə, mən gedib buna görə hakimiyyəti sövmərəm ki, sənə bir şey, bir hürmət göstərir. Deyəcəksən, sən niyə mənə hürmət edirsən? Yəni, bu elementar şeyləri qatıb qarışdırırlar. Bir var, hakimiyyətdə oturan adamlar sənə qiymət verirsə, o nəyi deyə bilər ki, mənim o böyük məhəbbətimi nə ilə izah eləyəcək? Ordenlən, ordeni mən layiqam almışam.
Aydın.
Mənim məmləkətin ordenini almışam.
Alpay yazır, Alpay Azər. Məlum olduğu kimi sizin nəsriniz hər şeydən öncə poetikliyi ilə seçilir. Gəncliyinizdə şeir yazmışsınız. İndi də poeziyaya qatılmaq ürəyinizdən keçirmi? Alpay. Poeziyaya qatılmaq istəyirsiniz.
Qorxuram şeir deyəm. Bu veriliş lap ola poetik veriliş. Mən düzünə qalsam. Mən son ildə bir dənə şeir yazmışdım. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir.
Aha.
Özə çox kədərli vaxtımda belə bir şeir yazmışdım.
Bir-iki bəndi
vaxt imkan verirsə,
qanadından şey, quyruğundan deyib
bir-iki biraz deyib. Quyruğundan deyəndə bütün oxumasan olmayacaq.
Deyir, görürlər.
Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Allah yol ver gedim əhd eləmişəm. O yolu bir dəfə geri dönməyə bəlkə milyon dəfə cəhd eləmişəm. Daha gözləməyə halım qalmayıb, daha səbir etməyə halım qalmayıb, daha yol getməyə yolum qalmayıb. Bəsdi çox demişəm, qalım qalmayım mənim o yerlərə dönməkdən. Daş dibindən baş qaldıran göy otdum. İşıq gördüm, bir balaca boyatdım. Elə biləm gəldim, gəzdim, qayıtdım. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Elə biləm bu da bir pis yuxuydu, düşmənlərim dostlarımdan çox idi. Qoy desinlər, heç əvvəldən yox idi. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Gəldim bu şəhərin hər üzün gördüm. Dom Sovetin gördüm, dənizin gördüm. Anarın mövlüdün, Ramizin gördüm. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Biraz qarışdı, arada ola bilər düşür. Gözüm baxa-baxa soyundu dünya. Gördüm ki, bir miskin oyundu dünya. İndi bir hava çal toyumdu dünya. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Gəldim, demək, bir ikisində deyim.
Demək, onsa hamısını oxuyub çatdıramayacaq. Kürək bir sual var.
Demək, deyir, gördüm, üstə gəlir, deyir, əyyaşların hacılığını da gördüm. Dəyyusların ucalığını da gördüm. Dostları da dar gündə cında gördüm. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Heç bilmədim necə oldu böyürdən şeytan çıxdı. İnsan düşdü dəyərdən. Şairləri şər qaynadan bu yerdən. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Biraz artıda bir iki bəndə keçirəm. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Kaş ki bu gedişlə qalaydım Allah. Yorğun ürəyimə bir ağac altında oturub bir laylay çalaydım Allah. Allah dinlə məni dinməyim gəlir. Yandığım bəsimdir, sönməyim gəlir. Məni qaldırdığın o pilləkənlə sənin huzuruna inməyim gəlir. Mənim o yerlərə dönməyim gəlir. Bir çibəndi bıraxdım, amma yazmışam ki.
Yox, heç.
Yəni, şeirim olub mənim. Var
sağ olsun ki, dinləyici də onu istədi və biz də dinlədik. İndi qısaca cavab verin. Bu sualı istəyirəm, verəm, heç olmasa. Anonim yazır. Yumurtanı əvvəldə 12 qəpiyə alırdıq. İndi də iqtidarın fikrincə millət onların deməli, oynadığı oyuna inanıb onları sevməli idi. Amma bəylər anlamaq istəmir ki, daha xalq sizin nağıllara çox nağıllara çoxdan doyub. Yumurta məsələsində bilirsiniz.
Məsələ burasında ki, bağlaşma prosesi doğrudan da bu sözsüz ki, cəmaata böyük zərbədə adam var, qəpiyin sayır adam da var, bir keçirə bulun, rahat tapır. Hər halda bunların səbəblərinin axtarında, o yumurtasının da axtarında yenə Azərbaycanın bir tərəfdən dirçəlməli olduğunu mütləq fikirləşirsən. Azərbaycan kəndi dirçəlməkdə deyil. Əgər mən öz kəndimdən götürsəm, kənddə artıq əməklə, o torpaqla əlləşən yox.
Əksinə mən kim eləyib? Məndə də öl günah, dəqiq bilirsiniz, hə?
Yox, dürüst siyasət qoyulmayıb da, kənd qalxmalı idi. Kəndçi uşaqlar, bizim Əliz kəndindən bəlkə 50-100 adam Moskvada gedib orada-burada Azərbaycan xalqına hər halda böyük hörmət gətirmir onlar. Gedib orada-burada bir içə balasıda çörək qazanır.
Aha, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bir SMS də var idi, rus dilində idi əslində. İlk dəfə idi o, deməli, belə bir SMS yazılırdı bizə. Yəni, mənim apardığım verilişlərdə, orada da siz o suallara təxminən cavab verdiniz. Bu, hakimiyyətlə bağlı suallar verirdi. Əhalinin Rusiyada işləyib qayıtması. Və təşəkkür edirik o dinləyiciyə ki, o sualı bizə göndərmişdi. Amma vaxt məhdudluğuna görə biz bütün sualları oxuya bilmədik. Mümkün qədər saytda yerləşdirəcəyik. Əkrəm müəllim, bir saat danışdıq, əslində o zamanı qabaqlamaq, vaxtı irəli sıçramaq, vaxtdan irəli getmək bir variantı da olur ki, söhbət o qədər maraqlı olur ki, vaxtın necə gəlib getdiyini bilmirsən və vaxtaşsın. Biz yekunlaşdırırıq artıq, çox az vaxtımız qalıb, ona görə mən istəyirəm sağollaşaq, siz də fikirləşsiniz.
Mən də fikirləşirəm ki, sağollaşaq, sözsüz, bu bizi dinləyənlərə də biz deyək ki, kişilər səbirli olun biraz. Biraz çalışın ki ziyalıları düz başa düşün. Ziyalıları bir kaba yığıp bir tanedir. Hansı bir neyin içine yığıp hamısına bir tane ştamp kıymet vermeyin.
Aydın.
Faaliyetine bakın.
Aydın. Yekunlaştırır. Azadlık Radyosu'nun Pink Club Birleşi bu söhbəti de burada yekunlaştırır. Studiyamızın qonağı haqq yazısı Əkrəm Əylisliydi. Təqdimatçı mən idim. İlqar Rəsul, prodüsür Marif Çingizoğlu. Sağ olun. Gələn həftənin 4-cü günü günorta saat 2-də canlı efirdə görüşənə dək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız: www.azadlıq